Konnapoeg võtab oma maa veealuse telefonitoru ja palub operaatorilt kaugekõnet. Kui veepinnal asuv operaator on liinil, ühendatakse konnapoeg mingi aja pärast tema sõbra kapsaussiga, keda ta silmas silma pole kunagi näinud. Kui vastastikused tervitused on edastatud ja konnapoeg on temal omaselt jõudnud kurtaga päeva sündmuse üle, räägib kapsauss oma järjekordsest vaidlusest selle liblikaga, kes sageli külastab roosipõõsast. Ta muudkui räägib lendamisest. Ma viisakusest muidugi kuulan teda, kuid mulle paistab see lendamine täiesti võimatu tegevusena. Tõsi ta ei on, ta tõesti paistab lendavat. Kuid ma arvan, et see peab kindlasti olema mingit liiki psühholoogiline illusioon või mingisugune trikk. See pole reaalne. Saad aru, mida ma tahan öelda. Muidugi ma saan aru. Tegelikult olen mina samas olukorras nagu sina, sest siin on üks konn, kes tiigis ringi kõlgub. Ma olen sulle temast juba rääkinud. Ta räägib mulle ikka kuivast maailmast, kuid ta pole suutnud mulle kunagi seda rahuldavalt ära seletada. Ma küsin temalt, mis see kuiv tähendab. Ma küsin, kas seda saab katsuda. Ta ütleb, et ei saa katsuda. Kuidas saab siis üks asi olla reaalne, kui teda ei saa katsuda? Ja siis ma küsin, kas kuiva on võimalik näha. Ta vastab mulle, et kuiva ei saa näha. Aga on võimalik näha seda, kui asjad on kuivad. Ma arvan tõesti, et ta on kohutavas segaduses. Ma isegi mõtlen, kas ta mitte ei peaks ravi saama. Siis katkestab kapsauss tema juttu. Üks hetk. Ma olen sinuga mõnes asjas nõus. Kuid minu maailm on ka kuiv, vahest. Vahest kuiv, vahest märg, vahest niiske. Kuid mina ei ela ju vee all nagu sina. Sa ju mõistad, ma ei taha sind solvata. Kuid mõtle hetkeks. Kuidas sa seletaksid vett kellelegi, kes pole seda kunagi näinud? Ära hakka nüüd kohe seda üritama, ma ei taha, et su telefoni arve liiga suureks läheb. Konnapoeg keerutab oma saba ja seab end enne kõne jätkamist mugavalt sisse. Loomulikult on see kuiva värk üks kõrgelt filosoofiline asi ja ma ei tea, kuidas seda kunagi üldse lahendada saab. Kuid konn räägib kogu aeg ümber muutmisest. Ta ütleb, et just selle läbi saida endale jalad. Ta ütleb, et ka mina võin saada muudetud ja võin siis kuiva maailma oma silmadega näha, kuid ennem pean ma tegema läbi metamorfoosi. Ta kasutas just seda sõna. Ta ütles, et jalad on paremad kui saba. Kuid mina olen oma sabaga täiesti õnnelik ja üldse, kust ma tean, et konnapoeg saab konnaks muutuda. Sest alati on igas tiigis oma fanaatikud, kas tead? Ma arvan, et sellisena, nagu ma praegu olen, on mul küllalt hea olla. Kapsauss jääb mõttesse. Ma mõtlesin selle sõna metamorfoos peale. Ma arvan, et see on sama sõna, mida kasutab ka liblikas. Ta ütleb, et see võib juhtuda iga kapsaussiga ja siis suudab kapsauss lennata. Kuid mina tahaksin parem ja ma tunnen, et ma tahaksin oma jalad hoida kindlalt maas. Kui konnapoeg toru hargile paneb, märkab ta äkki, et tiigis läheb pimedaks. Konn on talle rääkinud, et see juhtub siis, kui päike läheb pilve taha. Kuid see on kõige metsikum spekulatsioon. Kes on kunagi näinud päikest või pilve? Kindlasti mitte ükski tema sõpradest konnapoegadest. Kapsaussil oli õigus, kui ta ütles, et hoiab oma jalad kindlalt maas. Mida see iganes ka võib tähendada? Mis minusse puutub, siis mina hõljun siin lihtsalt ringi, otsustas ta. See lugu on kokku võetult ühest raamatust, mille nimi on Pikali veninud start. Marjorie Lewis Lloyd on selle autor. Õnnetuseks seda kuskil niimoodi trükis välja antud ei ole, aga eesti keele variant on siiski olemas. Ja nagu te kaasa mõeldes võisite aru saada, et on asju, mida meie elus ei ole ja kuna need meie elus ei ole, siis me arvame, et neid kuskil ei ole. Ja et mõnes mõttes on igati loomulik see, et me paneme vastu sellele, mida meil ei ole ja ütleme, et seda polegi olemas. Kui minul ei ole, siis ei olegi olemas. ja inimlik on eitada ja isegi vastu hakata kogemusele, mida meie ei oma. Ja siit tuleb ka see üsna levinud selline suhtumine, et meie ei usu üldse muutuse võimalikusse. Ja nii võibki juhtuda, et meie teeme oma kogemuses selle õpetuse, et muutumine on võimatu, aga Jumal tahaks, et meie tema õpetusest teeksime oma kogemuse. Ehk kui tema ütleb, et muutumine on võimalik, et siis me pigem otsiksime, kuidas see võiks saada meie kogemuseks ja mitte eitada seda, mida meie ei ole siiani kogenud. Kui me bioloogiasse läheme, siis see, millest ma lugesin, see metamorfoos, metamorfoosiks nimetatakse sellist moondega arengut, kus see algus või see esialgne toorik või loom ei ole sarnane selle valmikuga, selle valmis saanud loomaga. Ehk siis, nagu siin oli juttu, eks ju liblikas on ju kõigepealt ussikujuline, nimetatakse röövikuks, siis on see nukkumise periood ja siis tuleb liblikas välja. Ja konnadega siis sama, eks ju, konnakude, konnakulles, siis tuleb konnapoeg ja siis tuleb see konn. Ja mõlemil juhul on tegemist siis sellega, et see algne ei ole samasugune kui see lõplik konn või liblikas. Ja sellist muundus siis nimetataksegi metamorfoosiks ja huvitav on see, et see sõna metamorfoos on ka piiblis olemas, loomulikult kreekakeelses variandis. Eesti keeles on ta ära tõlgitud, kohe me loeme selle teksti ka, aga võib-olla see, kuidas Jumal need loomad ja kahepaiksed on loonud, ongi selle arvestusega, et meie ka usuksime muutumise võimalikkusesse, sest me võime ju võtta nii ka, et see elu siin maal esialgu, siis see surm seal vahepeal ja siis hoopis teissugune inimene, kes ülestõusmise hommikul hauast välja tuleb. Ja et võtta ka, et alguses me oleme nagu ussikesed ja me loeme natukse pärast paar teksti ka sellest, et me ussikesed oleme. Ja siis vahepeal see surmastaadium ja siis see uus ülestõusnud elu. Ja ma lugesin laste juttu kunagi ühest lapsest, kes kaotas vanaisa ja vanaisa oli talle eelnevalt ka väga palju rääkinud liblikatest ja liblikumoondest ja siis lapsevanemad lohutasid last just sellega, et täpselt samamoodi nagu see kapsaus ehk röövik läheb magama. Seal kookonis on tema selline uneperiood ja tõuseb üles, et samamoodi vanaisa ühel päeval ka tuleb hauast välja. Ja huvitav seal juures on veel see ka, et kui keegi on näinud pilte või kokku puutunud sellega, kuidas vanal ajal surnuid maeti, siis nad keeratigi nagu kookoni sisse. See ei ole mitte üks lina, vaid see oligi selline pikk lina. Ja tegelikult see inimese keha seal hauda pannes oli ka nagu kookon. Ja võib-olla on selle ka natukene mõte, Jumala mõte juures, et me ka usuksime, et see kookon ühel päeval avaneb ja sealt Jumal Jeesuse sõna peal oma tulekul kutsub inimesed hauast välja. Aga millegi pärast meie ka kristlastena usume seda ihuliku metamorfoosi, seda ihuliku muutumist Kristuse tagasi tulekul hoopis rohkem kui seda, et meie elus võiks praegu selline muutus toimuda. Ehk siis, et meie vaimulikus mõttes sureme sellele vanale elule, just nii nagu me seal alguslaulus laulsime, eks ju, et kui me saame teatavaks sellest andestusest, mis Jumal meile on Golgatal muretsenud, ja et meie võime kogeda seda vaimulikku surma sellele vanale elule, Paulus palju räägib sellest, ja siis kogeda seda, et Jumala kohal oleku läbi meis algab hoopis uus ja hoopis teissugune elu. Ja et selle asja võimalikus oleneb ju ka sellest, kas me teeme selle otsuse või tee Jumalale kuuluda ja lubada Jumalal selle muutuse meis. Ja millegi pärast seda vaimuliku muutuse otsust inimene nii kergesti ei tee ja nii kergesti ei usu. Ja ma ei teagi, kas see tuleb sellest, et me oleme uskmatud või sellest, et me armastame pattu piisavalt palju selleks, et sellega lõpparvet teha. Aga tekst siis Rooma 12.2 täna ja see tekst ütleb, ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Ja siin, kus on öeldud muutuge teiseks, ongi see sama sõna metamorfoos, ehk hoopis teissuguseks. Ja siin on kirjas ka siis, kuidas see täiesti teiseks muutumine käib. Ja siin on öeldud, et see käib meele uuendamise teel ja et kui see inimene, kes selle maailmaga tahaks sarnan olla või uus tõlge ütleb muganduda selle maailmaga, see vana inimene, siis uue inimese puhul öeldakse nüüd, et me uuriksime, mis on Jumala hea ja meelepärane tahtmine. Ehk siis meil on elus kaks võimalust, kas me järgime seda meile tuntud maailmateed, kellele vähem, kellele rohkem tuntud, või meie ütleme, et ma tahan nüüd uurida Jumal, milline see sinu tahtmine on. Ja nüüd üks piibli kommentaator ütleb selle metamorfoosi või selle täiesti uuesti muutumise kohta ka, et see on muutuma uueks, uue kõrgema eksisteerimise viisi mõttes. Ehk siis see on tõesti hoopis teissugune elu, mida me elame Jumalas, kui see, mida me elasime enne, kui me hakkasime uurima, milline on Jumala tahtmine, püüdes seda tahet oma elus näha. Ja tulles tagasi alguslaulu juurde, me laulsime, et kõik uueks muutub minu sees, mul eesmärk püha südames ning uued mõtted uus on meel, ma taeva kodu poole teel. Ehk siis, kui meie saame teada ja kui see meil südamest läbi läheb, et kõik selle, mida mina olen valesti teinud, on Jumal ristil andestanud, kui ma selle andestuse kauni päeva üle elan, siis selle tulemusena minu sihid ja eesmärgid muutuvad. Ja kui kurjal õnnestub mind vahepeal jälle panna mõtlema seal maailma suunas, siis hea sõnum on ju see, et ega Jumal ei jäta. Neid lapsi, kes on otsustanud tema omad olla, ta tuleb ja kutsub jälle, koputab ja ütleb, et aga mäletad, sellel kaunil päeval sa tegid selle otsuse, et sa tahad minuga minna. Nii et see meie otsus, mida me oleme teinud Jumala kasuks, võimaldab Jumalal tulla ja jälle koputada ja öelda, et sa oled minu laps. Nii et kui meie nüüd mõtleme ja see tekst on meie ees, et me peaksime teiseks muutuma ja jällegi eestikeelne tõlge ütleb muutuge teiseks ja kui teisi tõlgeid vaadata, siis seal on pigem olge teissugused või laske ennast muuta teissuguseks. Seal ei ole väga niimoodi kindlalt see, et mina saan midagi teha, sest meie saame teha ainult otsuse. Meie saame oma meele uuendamises kaasa rääkida. Ehk siis meele uuendamine on ju see, et meie suhtume teistmoodi, meie hoiakud on teissugused, meie plaanid ja mõtted on teissugused. Siin me saame teha otsuse, aga isegi see otsus ei ole pärit minu muldsest elustega südamest, vaid see on ikkagi see, mille Jumal mulle südamele paneb, et ma nüüd tahaksin teistmoodi. Miks? Meie peaksime seda muutust oma elus otsima. No üks põhjus on siin samas Rooma 12.1 kirjas, kus on öeldud, et me peaksime seda tegema Jumala suure südamliku halastuse tõttu. Selle tõttu, milline, kuidas meisse suhtub Jumal, selle tõttu, et ta tõesti ristil on kõik meile andestanud ja edasi ka selle tõttu, et me ei taha nüüd talle häbi teha enam. Kui meie saame aru, mida ta meile pakub, mida ta selle pakkumise tegemise jaoks on pidanud ise tegema, siis meie ei taha ju teda enam kurvastada. Ja me saame aru, et see enesekeskne elu ja see maailmaga mugandumine on ju enesekeskne elu. Mina, et see on mõttetu elu. Ja et teiseks uueks muudetud inimene uurib seda, mis on Jumala tahtmine. Ja Järgmine küsimus on, et kui ma saan aru, miks ja kui ma tõesti tahan seda, sest Jumal ju me teame, midagi vägis ei tee, me oleme sest täna ka rääkinud siin Ingaspa koolis, et kuidas see siis, see muutus üldsegi välja tuleb või teoks saab. Ja kui me loeme Jeremia raamatust, Jeremia 13.23, siis siin on öeldud niimoodi. Kas etiooplane saab muuta oma nahka või panter oma täppe? Muidu saaksite head teha ka teie, kes olete harjunud kurja tegema. Nii et see tekst ütleb, et me ennast muuta ei saa. On ju nii. Ehk siis ainus viis, et minu elus midagi muutuks. Ja see muutus ei ole ju vajalik ainult minu pärast, et mina ennast paremini tunneksin, vaid see muutus on ääretult oluline kõigi nende inimeste pärast, kes on meie ümber, nagu me täna rääksime, lapsed, sugulased, tuttavad, kõik. Kui nemad näevad, et meie elu on teissugune, siis tekib huvi ja mõte, et äkki on võimalik ka nende elus midagi muuta. Ja nii ongi siis, et kuna mina endas muutust esile kutsuda ei saa, siis ma võin endale päev otsa rääkida, et ma olen liblikas, aga ma närin ikka kapsaleht edasi. Seda, et mina muuta ei saa. Edasi me võime mõelda, et kui suur osa sellel kapsaussil siis on liblikaks saamise juures ja me saame aru, et looduses ei ole tal mingit osa. Jumal on selle süsteemi niimoodi paika pannud. Ja meiega on selles mõttes pisut teistmoodi, et meie ju teeme valiku. Me teeme valiku, kas ma teenin ise ennast, kas ma teenin maailma või ma teenin Jumalat. Ja selles mõttes meie osa on teissugune. Aga selle süsteemi, et inimene on loodud elama Jumalaga koos, on küll Jumal paika pannud. Ja kui me läheme päris piibli algusse ja mõtleme, et inimese loomise juures ütles Jumal, et tehkem inimene meie sarnaseks. Siis ta ei mõtelnud ju ainult kõrvasid või nina, vaid ta mõtles seda, et inimene on suuteline tegema valikuid, mida loodus, loomad ei ole suutelised tegema. Inimene on suuteline suhtlema Jumalaga. Ja kui me loeme Jeesuse palvest Johannese 17, kus ta ütleb, et nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis üks oleksid, siis me saame aru, et Jumala plaan on, et meie oleksime Jumalaga üks, nagu isa oma pojaga, et meie täpselt samamoodi võiksime suhelda Jumalaga, nagu Jeesus seda tegi, sest ta palub, et see oleks täpselt samamoodi meis. Ja me saame aru, et see üks olemine Jumala ja tema tahtega tegelikult on ainus viis, kuidas saabki Jumala tahe inimeste sees ja inimeste läbi siin maailmas ellu rakenduda. Nii et meie tegime või meie esivanemad tegid valiku Jumalale mitte kuuluda, ükskõik kui teadlik see valik oli, aga nad valisid patu ja meie Aadama ja Eeva järglastena igaüks peame nüüd vastupidise valiku tegema selle otsuse, et meie tahame olla teissugused meie meele uuendamise kaudu, ehk siis see otsus ongi see, mis muudab ju meie hoiaku ja meie suhtumise. Ja kui meie hoiak ja suhtumine saab muudetud, siis meie elu ju ka saab muudetud. See ei ole ju nii, et mina otsustan ühte, aga elan teistmoodi. Siis on emb-kumb, kas otsus pole korralikult tehtud või ma polegi seda tegelikult teinud. Aga nüüd me uurime siis, mis see Jumala tahtmine on, see uueks uue mõtlemisega inimene uurib, mis Jumala tahtmine on ja mõtleb, et kuidas me saame selle oma ellu viia. Ja kuna uus inimene ei ole egoist, siis me ei mõtle nii palju enda peale, kui inimeste peale, kes on meie ümber, Jeesus tegi sama. Kui ta oleks mõtelnud enda peale, siis Golgata rist oleks olnud olemata. Ja sellise samase suhtumise tahab ta meis kujundada. Aga nüüd usikestest. Iobi 25:4-6 räägitakse usikestest. Ja need usikesed oleme ju vaimulikus mõttes meie. Kuidas võiks siis inimene olla õige Jumala ees? Ja kuidas võiks naises sündin olla puhas? vaata, isegi kuu ei hiilga ja tähedki pole tema silmis selged. Saati siis inimene see ussike, inimlaps see vaglake. Et siin on öeldud, et inimlaps on nagu ussike ja tema ise ei saa Jumala ees küll õigeks saada. Aga asi läheb positiivsemaks, kui me loeme Jesaja raamatu 41. peatükki, kus ka räägitakse ussikestest ja mõte on ikkagi meist nagu ussikestest. Ja Jesaja 41:14 ütleb, ära karda ussike Jaakob, väetike Iisrael, mina aitan sind, ütleb Jehova ja su lunastaja Iisraeli püha. Ehk siis meie ei pea kartma, kuigi me oleme ussikesed. Jumal hoolitseb nende ussikeste eest ja tema plaan on nendel ussikestel anda uus elu. Üks mõte veel, Jeesus ju ka tuli siia meie sarnasena näitamaks meile, et meie patuses lihas on võimalik elada teissugust elu, kui üks ussikene mina ja sina iseenesest elame. Nüüd veel üks piibli kommentaator, kelle mõtteid ma lugesin, McLaren on tema nimi, on ütelnud üsna ammu elasta. Sisemine meele uuenemine eelneb välisele elu muutusele. Kogu iseloomu ja käitumise muutumise alus on uuenenud suhtumine, hoiak meis. See on see uus meeleks. Iga üks, kes kunagi on igatsenud ja püüdnud ise vabaneda, ka kõige tühisena näivast ja pisemast harjumusest, teab, kui vähe ta suudab teha, isegi kõige otsustavamate pingutuste tulemusel. Kui sa tahad oma iseloomu muuta ja Jumal teab, et meie kõigi iseloomud vajavad muutmist, siis tuleb alustada veendumuste muutmisest ja saada enda valdusse elava reaalsusena Kristuse evangeeliumi suured tõed. See tõde, mida sa väidad omavat, ei oma ümbervõõtmat väge, kuni see ei saa tõeks, millest elatakse ja toitutakse. See tõde võib kogu inimese iseloomu põhjalikult ümber kujundada. Kui me kas või ühe päeva vältel tooksime kõik, mis teeme, kokku puutesse meie usutunnistusega, oleksime kõik hoopis teissugused inimesed. Ehk siis me ju teame, et tõde on isik, et tõde ei ole lihtsalt üks kirjutis, aga siin see mõte, eks ju, et meie peame saama enda valdusse elava reaalsusena Kristuse evangeeliumi suured tõed. Ja Jumal on nad ju meie valdusesse annud. Nad on meil kõigil Jumala sõnas kirjas ja Jumal ütleb, et tee see oma eluks. See on sinu käes. Ja selline praktiline mõte, mille peale mina ka hakkasin mõtlema, et kui ma kas ühe päeva vältel kõik, mis ma teen, oma usutunnistusega kokku puutesse tooksin. Ehk siis võtaksin kõiki neid olukordi igapäevases elus usus. Selle usu põhjal või selle usuga, mis minu südames on ja mida ma ju tegelikult usun. Et minu usk ei oleks üks teoreetiline asi, et mul on mingid tõekspidamised, vaid et see usk oleks tõesti minu otsustes, igas otsuses, mida ma teen. Ja kui see eelnev tekst võib kuidagi moodi panna meid arvama sellesse, või uskuma sellesse, et me võiksime kuidagi oma suhtumist muuta või ise muutuda, siis me ju kõik teame, et see meie ise muutumine on täpselt sama suur muutumine, nagu kapsauss ise liblikaks muutub. Ja ta ei muutu. Ta vajab seal seda, et Jumal oleks selle süsteemi niimoodi käima pannud. Ja kuna meil on võime vaimulikku otsuseid võtta ja neid evangeeliumi elavaid tõdesid oma valdusse võtta, siis meie otsust Jumalale kuuluda või oma elus mingitki muutust lubada, ootab Jumal. Ilma selle otsuseta mingit muutust ei toimu. Ja muutust me vajame kõike, isegi siis, kui me oleme Jumala lapsed, tihti peale saatan oma kiusatustega, proovib meie tähelepanu saada kuskile mojale, mingisugustele muudele võitlustele, peale usuvõitluse ja me peame jälle tulema selle juurde tagasi, et Jumal on ütelnud, et me võime saada muudetud. kui meie selle oma mõttesse laseme, kui meie oma mõtted selles suunas rajame ja me teame, et see, mida meie ei usu, seisa nii kui nii võimalikuks. Aga vastupidiselt see, mida me usume, see saab ju võimalikuks, sest see usk ei ole ju mõeldud tegutsema meie väes ja tarkuses, vaid see usk on ju see, millega meie anname Jumalale õiguse meie elus tegutseda. Üks tekst veel, Tiituse kiri 3. peatükk salmid 3-7. Ja siin on öeldud niimoodi, sest ka meie olime kord mõistmatumad, sõnakuulmatud eksijad, mitmesuguste himude ja lõbude orjad ning elasime kurjuses ja kadeduses. Olime vihatavad ja vihkasime üksteist. Aga kui Jumala meie õnnis tegi ja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu, keda tema on rikkalikult välja valanud meie peale, Jeesuse Kristuse, meie õnnis tegija läbi, et meie, tema armu läbi õigeks tehtud, saaksime igavese elu pärijaiks lootuse järele. Ja siin on huvitav, et Paulus räägib sellest, mis oli, ja Paulus räägib sellest, mis nüüd on ja mis nüüd edasi ka tuleb. Ja seda on huvitav lugeda, et Paulus, keda me peame ju moraalseks inimeseks ka enne seda, kui ta sai Kristusega tuttavaks. Me ikkagi teame, et ta oli selline püüdis teha õigust ja kõik, aga Paulus ütleb siin, et meie, ja see võib olla ka see, et ta lihtsalt samastab ennast Jumala rahvaga, aga see võib olla ka see, et ta on siiski selle praegu tagantjärgi ära tajunud, ütleb, et me oleme mitmesuguste, olime mitmesuguste himude ja lõbude orjad. Elasime kurjuses ja kadeduses, olime vihatavad ja vihkasime üksteist, eks ju. Nii et siin ta päris niimoodi tõsiselt räägib sellest, missugune oli see tema seljatagune, see taha jäänud elu, mille Jumal muutis ja siin on juttu ka sellest, et see muutuse soo tekib siis, kui meile ilmub. Jumal on meie õnnis tegija heldus ja inimese armastus. Kui meie sellest teadlikuks saame ja see meie südamest läbi läheb, siis meie hakkame mõtlema, et ma pean kuidagi moodi saama sellest olukorrast välja. Ja esialgu me kindlasti ei arva, et see olukorrast välja saamine tähendab seda, et ma ära sureksin. Vaimulikus mõttes ära sureksin, aga Jumal meid sinnemaani kasvatab sinna, et me saame aru, et see kookon peab vahepeal tulema. Ja kui me mõtleme Pauluse peale, kes Damaskuse teel esimest korda hakkas mõtlema selle peale, et tõesti Kristus ongi olemas ja tema on Jumal, siis pärast seda oli ta 3 ööpäeva söömata, joomata ja pime. Ehk siis seal oli see kookon, kus ta pidi asjad teistpidi mõtlema. Kogu see endine elu pidi saama ümber mõeldud. Nii, ja edasi on sellest Tiituse kirja tekstis Paulus rääkinud ka sellest, et see päästmine, see uus tekib uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Ehk siis siit tulebki see, et ma lasen ennast Jumala sõna sees pesta, ma saan aru, et ma vajan pesemist ja ma lasen ennast pesta ja et Jumala vaim uuendab meid. Jeesuse kohal olek Jumala vaimu läbi muudab meie elu teissuguseks. Et kui ma senikaua olin nii-öelda abielus oma egoga, siis nüüd ütleb Paulus Rooma 7, et kui see vana mees on surnud, ehk siis see ego on surnud, siis ma võin minna uuele mehele, nii et seal on ka see elu ja surma küsimus. Ja edasi see osa siis, mis on täna, võib-olla olevik, aga kindlasti ka võiks olla tulevik, et meie armu läbi õigeks tehtuna saame igavese elu pärijaks lootuse järele. Igavene elu on tulevik, aga armu läbi õigeks tegemine on tegelikult olevik. Ja see on see, mille Jumal tahab meis täna ära teha. Kui meie saame aru, et meie muutust vajame. Ja nüüd üks teine lugu, lühike lugu. Selle on kirjutanud Soren Kierkegaard ja ma ei tea sest meest midagi, aga lugu ise ütleb niimoodi. Igal kirikupäeval paterdavad oma majakesest välja tulnud pardid mööda peatänavat kiriku poole. Kohale jõudnud paterdavad nad pühakotta ja kükitavad oma kirikupinkidele. Siis paterdab oma kohale pardikoor, kiriku ette tuleb pardipastor ja avab oma pardipiibli. Ta loeb neile, pardid, Jumal on annud teile tiivad. Tiivadega saate lennata. Te võite tõusta kõrgustesse ja liuelda nagu kotkad. Ükski müür ei saa teid kinni hoida, ükski aedik ei saa teid takistada. Teil on tiivad. Jumal on annud teile tiivad ja teie võite lennata nagu linnud. Kõik pardid hüüdsid aamen ja nad kõik paterdasid tagasi koju. Mis siis nüüd toimus? Pardipastor rääkis neile, et teil on tiivad ja tiivad on teil lendamiseks. Ja inimesed võtsid, inimesed, pardid, võtsid infoteadmiseks, aga ei rakendanud ellu. Ja meiega võib täpselt samamoodi olla, meie loomulikult ei ole pardid ja see oli ainult selline paraleel ja ma arvan, et see ei pea kedagi meid kuidagi moodi alandama, aga iga meie kokku puude Jumala sõnaga, ükskõik, kas see on meie isiklik piibli uurimine või see on mõni palvegrupp või jutlus või hingamispäeva kool, igasugune kokku puude vaimuliku, ütleme, teabega. Jumal ei ole ju seda niimoodi mõtelnud, et me ainult infot saaksime. Info on kindlasti ka vajalik, sest pilt läheb kokku nagu pusle. Aga see ei ole ju mõeldud ainult selleks, et meile infot anda. Minul üks hea tuttav ütleb ikka, et ta tuleb ja kuulab, mis ma räägin, sest ta tahab infot saada. Ja see on muidugi tore, et ta tahab infot saada. Aga Jumala mõte on selle info tulemusena panna meid teistpidi mõtlema. Teistmoodi mõtlema. See, et me ei võta seda lihtsalt ainult mingisuguseid sõnu vastu, vaid et me mõtleme, et aga mida see siis ikkagi tähendab, kui part on loodud lendamiseks. Mina olen ju loodud Jumalaga koos elamiseks. Mina ei ole loodud patu teenimiseks. Et see annaks meile sellise suuna teistpidi mõelda, meie hoiakuid muuta, nagu siin me rääkisime meele uuendamisest, eks ju, milles saab alguse meie elu uuendamine, ja tekitada meis selle igatsuse muutmise järgi, et kui pardipastor ütleb, et sa saad lennata, et part mõtleks, aga tõesti, see on hoopis parem variant, kui siin koju paterdada. Ja edasi ka selleks, et me saaksime aru, et see muutus on võimalik. Vaata aknast välja, teised pardid lendavad ju. Ja et meie ei pea seda ise korda saatma. Jumal ei ole mõtelnud, et me peame nii palju pingutama, nii palju kõigest hingest pingutama, et meie elus oleks armastus või hea tahtlikkus. Ta ütleb, et aga ma annan selle sulle oma kohal oleku läbi. Nõnda nagu sina isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid. Aga et nemad, meie saaksime nendes olla, siis me tuleb see otsus teha ja uks lahti lükata ja nad sisse lasta. Ja Jumal ei ole seda mõtelnud niimoodi, et kapsaussid elavad siin maal ja see maa on kapsausside kodu, aga uus maa on liblikate kodu. Vaatame aknast välja, liblikad lendavad täna ka. Eks? Et Jumal ei ole mõelnud selle muutusega oodata kuni enda tagasi tulekuni, sest isegi kui meie röövli armu saame ja ma usun, et me seda röövli armu ikkagi üldse ei saa aru, mis seal röövliga toimus seal ristil. Aga kuidas siis läheb kõigi nende inimestega, kes on meie ümber ja kellele me võiksime täna kuidagi moodi kasulikud olla? Kuidagi moodi neid aidata? Ja mina võin oma isiklikust kogemust öelda, et ma kogu aeg sojun, et saaks ma siit juba ära. Ja inimesed mulle ütlevad, et aga miks sa mõtled ainult enda peale? Kuidas sina saaksid siit ära? Aga mõtle teiste peale ka, mõtle, kas sa saad kedagi teist kuidagi moodi aidata. Ja kui mina olen egoist, kas või sellega, et ma tahan siit ära saada, siis see ei ole ju ometi uus inimene, kes mõtleb egoistikult. Ja kõige muude meie olukordadega on sama moodi, kas mina teen midagi või tahan midagi sellepärast, et minul on see hea. Või ma otsin, mis on Jumala täieline tahtmine, nii nagu see kirjatekst ütleb. Ja Jumala täieline tahtmine on see, et me ei elaks ise enda jaoks. Mitte ühtegi hetke. Teine pool asjast on jälle see, et meist ei saa mitte kunagi liblikaid, kui me ei usu, et see muutus on võimalik. Sellest me hakkasime peale, sellega me tahame lõpetada. kus see usk tuleb, piibel ütleb, et Jumal annab selle usu, sest kui jüngrid küsisid, kuidas nad saavad teha Jumala tegusid, Johannes evangeeliumis on see kirjas, siis Jeesus ütles, et Jumala tegu on see, et te usute. Ehk siis Jumal annab, teeb meie sees selle teo, et me usume, aga see otsus, et ma ei taha vanavisi jätkata, see on inimese taga kinni. Johannese 16, 8 ja 9 on kirjas. Ja kui ta, ja jutt on pühast vaimust, tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. See pat on see, mille kohta me selgust vajame. Et kui meie ei usu, et Jumal saab meie elu muuta, siis meie tegelikult ei usu Jumalasse. Vahest me mõtleme, et saatan ei saa kuidagi moodi nende lõpusündmuste valmistamisega toime, et ta kogu aeg kuskilt toppab ja ikka need ei tule ja inimesed on ju kaua-kaua oodanud Kristuse tagasi tulekut ja just kui saatanal oleks midagi viga, aga uskuge mind, tema hävitaks meid kõik tänase päevaga ära ja kristlased läheks esimeses järjekorras. Põhjus, miks ta seda ei tee, on see, et Jumal on sellele maale veel aega annud. Jumal on meil kõigile aega annud, sest ilmutusraamat ütleb, et kurat on maha tulnud teie juurde, tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega, aga teda takistatakse tema hävitamistöös. Ja piibel ütleb, kui me loeme ilmutuse 7, et tuuli hoitakse kinni ja tuuled on hädad, mille pärast tuuli kinni hoitakse, et Jumal saaks panna pitseri oma sulaste otsa esisele. Ja me oleme sellest õppinud eelmine kvartal terve, kvartal rääkisime kolme engli kuulutusest. Pitser on see, mis tähistab omandit, aga pitser tähistab ka valmisolekut, valmis saamist. Kui üks asi on pooleli, sinna keegi pitserit ei pane. Ei kirjale, ei mitte mingisugusele muule asjale. Ja see nüüd ütleb meile, et Jumal tahab meis ka asja lõpule viia. Sest see pitser sümboliseerib lõpetatust. Ja ta ei taha, et meie seal ühel päeval oleksime nende hulgas, kes pitserit ei saa, et me oleksime need valmis saamata kristlased, kes ei ole saanud valmikuteks. Ja me ootame issanda tulekut, aga issand ütleb, et aga mina ootan, millal teie valmis saate. Ma ei taha veel tulla, sest et ma ei taha, et keegi teist peaks hukkuma. Ja teate, ükski kapsauss ei saa pitserit. Sest see lihtsalt põhjusel, et nad ei ole valmis. See ei ole lõpptulemus, kapsauss. Lõpptulemus on liblikas. Ja meie ei pea täna olema need kapsaussid, kes valmis ei saa, sest Jumal on annud tõotused ja piibel on need tõotusi täis, et tema valmistab meid. Aga meie peame aru saama, et meid on vaja valmistada ja lubama tal seda teha, mida ta teeb. Ja ta teeb selle valmis selleks päevaks, kui tuleb see pitseri panemine ja kui Jeesus tuleb tagasi. Ja siis, kui need teised kookonid, kes on kõik vahepeal jõudnud magama minna, ka murravad välja sealt tauast Jeesuse sõna peale. Aga meie võime oma vana elu kookonist täna murda välja Jeesuse sõna peale. Aamen.